Es pats pie sevis kādreiz tā domāju, cik es sasodītu laimīgs cilvēks vispār.
Fotogrāfam Aivaram Liepiņam bijusi iespēja ar fotokameru būt klāt daudzos unikālos Latvijas jaunāko laiku vēstures mirkļos.
Būt tur visur klāt, vienkārši tas ir fantastiski.
Folkloras festivāla Baltika 88 gājienu pie brīvības pieminekļa viņš vēroja no pacēlāja platformas, bet Baltijas ceļā neplānoti nokļuva helikopterā. Izrādās, tas sākotnēji bija paredzēts Tautas frontes līderu izvadāšanai, bet bailēs no iespējamām Valsts drošības komitejas darbībām palika neizmantots. 23. augustā Liepiņš redakcijā bija palicis pēdējais un saņēma zvanu, ka Baltijas ceļa fotografēšanai dabojams helikopters.
Mēs ļoti praktiski izlēmām, ka jālido ir tur uz Pleskavas šosei, jo tur nav koki apkārt, tur ir iespēja fotografēt no augšas, un tur ir pāredzams. Un tā iespēja parādīt Baltijas ceļu iespējami varenāku, garu nepārtraukt. Protams, es labprātāk būtu lidojis tur uz Ķekavas pusi, jo tur man ģimene stāvēja. Bet nu, tur tie koki.
Vēl pirms Baltijas ceļa sākuma lidojot pāri Vidzemei, Liepiņš no augšas redzēja Siguldu, Cēsis, Straupi. Pilsētu ielās nemanīja gandrīz nevienu cilvēku.
Bija tāda sajūta, ka viņas ir izmirušas. Nācīm redzēt, cilvēki bija citur.
Baltijas ceļā?
Baltijas ceļā.
Vairākas Aivara Liepiņa melnbaltās fotogrāfijas ar nebeidzamu cilvēku ķēdi uz Vidzemes šosejas pašlaik apskatāmas izstādē pie brīvības pieminekļa.
Arī šeit viena no tām fotogrāfijām, kur ir redzams, ka cilvēki tā kā nav sadevušies rokās. Tas vienkārši tāpēc, ka tas ir pirms viņi sadevās rokās, minūtes, 10-15 pirms. Nu, tad, kad sadevās, tad tā ir tā panorāmas fotogrāfija un pie sēnītes.
Ieraudzīja jūs un pacēla rokas.
Nē, tā viņš stāvēja. Man bija lielāks dusums, ka daži ieraugot helikopteru pārautu ķēdu, lai mātu mana roku. Un tas gan man bija johai dei.
Daudz poētiskākas Aivara Liepiņa atmiņas lasāmas viņa esejā Baltijas Valstu Nacionālo arhīvu veidotajā Baltijas ceļa fotoizstādē. Fragmentu lūdzu nolasīt izstādes kuratorē no Latvijas Valsts arhīva Meldreju Senko.
Nu tad jānolasa. Cēs pusē bija nolījis lietas, starp eglēm un pauguriem cēlās dūmaka kā garāņi. Līdz pašai pamalē viss kustējās. Tāda nereāls izjūta. Zeme it kā dziļi elpoja, kā milzīgs iesnauties dzīvnieks. Un pāri šai zemē ceļš. Sastēnzis skudra ceļš. Vēlāk sapratu, kāpēc tik nereāli izjūta. Parasti taču ir otrādi. Zeme visapkārt ir nekustīga un uz ceļa kustība.
Fotoizstādē apkopotas arī Latvijā mazāk redzētas lietuviešu un igauņu fotogrāfijas. Viena no tām Meldru Usenko pārsteigusi īpaši.
Piemēram, fotogrāfa Čepla fotogrāfija, kur viņš ir fiksējis. Nu, tas laiks bija padomju laiks. Paskaties. Milicijas darbinieki, miliči arī stāv šajā Baltijas ceļa ķēdē.
Caurlūkojot Baltijas fotogrāfu uzņemtos kadrus 600 km amplitūdā, redzams arī katrai valstī raksturīgais.
Jā, igauņiem raksturīgi bija tās sēra lentes un iedegtās sveces, tad Lietuvas akcijās norisēja īpašu lomu bija arī baznīcai, kur ik pie 4 kilometriem visas akcijas maršrutu garumā tika veidota altāri. Un pie šiem altāriem notika lūkšanas un Lietuvas ļaudis no saviem dārziem ar kraus mašīnām veida akcijai ziedus. Un šie ziedu akcijas laikā tika kaisīti no lidmašīnas. Un tas arī ir fiksēts.
Bet ko jūtu paši fotogrāfi, izšķiroties palikt kameras otrā pusē, nevis Baltijas ceļa ķēdē kopā ar citiem? Jautāj to Aivaram Liepiņam.
Jūs ģimene stāvēja Ķekavā, vai jums negribējās būt blakus ģimenei?
Jā, nu tā ir tā profesionālā izvēle, kur katram, kurš grib strādāt par fotoreportieru, man mulsina tādu vienkāršu jautājumu, vai es piedalījos, piemēram. Un es nezinu, es piedalījos vai es nepiedalījos. Mans uzdevums bija būt nemanāmam, netraucēt un iespējami labāk, emocionālāk, smukāk to visu safotogrāfēt.
Baltijas ceļa 30. gadadienai veltītā fotoizstāde pie brīvības pieminekļa būs skatām līdz augusta beigām. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.